Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Plani për atentat. Kurti mësova se kishte shumë kërcënime nga Serbia, sundjeva I rrezikuar në Shkup. Takimi në Shkup. Socialistët mobilizohen kundër rritjes ekstremit të djathtë në Evropë. Protesta 10 shkurtit. Aktivistët Balaj e Gjeladini përkujtohen nga udhëhecit në 17 vjetorin e vrasjes së tyre. Vrasja ish polici Triumf Riza. Enver Sekiraqa lirohet nga arresti shtëpiak. Gjykata ja vendos masën me parashitje në polici. Vazhdojnë sulmet ruse. Tre fëmijë në mesin e 7 të vrarve gjatë sulmeve ruse në Ukrainë. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka komentuar raportimet se ndaj tij gjatë qëndrimit në Shkup ka pasur një tentativë atentati. Kryeministri Kurti ka thënë se ka parë forca të shumta policore në Shkup gjatë mbledhjes që pati me partitë si motra të socialistëve. Pas raportimeve se ka pasur një tentativë atentati ndaj tij. Të shtunën pas homazheve tek ish aktivistët televizjes së vetvendosje Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, Kurti ka thënë se nga organet e sigurisë ka mësuar se ka shumë kërcënime në drejtim të ti nga individ dhe struktura, të cilët si pas ti kanë rënjët e tyre në Beogradin zyrtar. Sa erdha nga Shkupi, nuk jam ndier I rrezikuar, por kam parë që kishte shumë forca policore që u kujdesen për këtë mbledhje që e mbajtëm, e ku mysafiri special ishte përfaqësuesi I SPD-s Gjermane Lars Klingbeil, ka thënë Kurti para gazetarve. Radio Televizioni Publik I Kosovës ka raportuar nga burimet e sigurisë se ka pasur një tentativ atentatin da Kryeministrit të Kosovës nga atentator të mundshëm të ekstremit Serbo-Maqedonas të afërt me Federatën Ruse, por nën kontrollin e institucioneve serbe. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti, si kryetari I lëvizjes vetëvendosje, ka marrë pjesë në panelin e organizuar nga Fondacioni Fridri Ebert në Shkup të premten dhe të shtunën, ku janë mbledhur partitë si motra të Partisë Socialiste Evropiane. Diskutimi kryesor I panelit ishte mobilizimi kundër rritjes së ekstremit të djathtë në Evropë. Çështje qendrore e diskutimeve ishte jetësimi I zgjerimit të Bashkimit Evropian marr parasysh realitetet e reja gjeopolitike, avancimin e agjendës social-demokratike në Ballkanin Perëndimor dhe mobilizimin kundër rrezikut prej frymës në rritje të ekstremit të djathtë në Evropë, thuhet në njoftimin e VV-s. Të pranishëm në këtë takim, krahas Kurtit ishin edhe bashkëdrejtuesit e SPD-s Gjermane Lars Klingbeil, përfaqësues të lartë të partive si motra nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Serbia dhe Mali I Zi. Në 17 vjetorin e vrasjes janë përkujtuar dy ish aktivistë televizjes së vetëvendosje Mon Balaj e Arben Gjeladini, që u vran më 10 shkurt të 2007-s gjatë protestës kundër planit të Ahtisarit. Lider institucional, deputet, aktivistë qytetar kanë bërë homazhe për dy ish aktivistët në Prishtinë dhe në Podujev. Kryeministri Albin Kurti tha se Mon Balaj e Arben Gjeladini u vran nga policia ndërkombëtare e Unmikut, të cilët hodhën mbi 230 32 plumba gome me afat të skaduar mbi protestuesit paqësor Adit. Ai mestier është tha se të gjithë përgjegjësit për vrasjen e dy ish aktivistëve duhet të kenë imunitet nga drejtësia. Të akuzuarit për nxitje në vrasjen e policit Triumf Riza Enver Sekiraqës I është zëvendësuar masa arrestit shtëpiak me masën e paraqitjes në stacion policor një herë në javë. Avokati I tij kosovare Kelmendi ka thënë për kohën se gjykata themelore ka aprovuar propozimin që Sekiraqa të mbrohet në liri. Në seancën e fundit gjyqësore kanë propozuar zëvendësim të masës arrestit shtëpiak me atë të paraqitjes në stacion policor dhe gjykata e ka aprovuar propozimin dhe nga dje I njëti person mbrohet në lirinë në masën e paraqitjes në stacion policor një herë në javë, ka thënë Kelmendi. Gjykata themelore në Prishtinë për herë të dytë më 16 shtator 2019 e kishte shpallur fajtore Enver Sekiraqën për nxitje në vrasjen e ish policit Triumf Riza dhe I kishte shqiptuar dënim në kosgjatje prej 30 vjetësh. Mirë po, gjykata apelit më 6 mars 2020 kishte vendosur të aprovoj ankesën e mbrojtjes së Sekiraqës duke kthyer rastin për të dytën herë në rigjykim pasi sipas apelit aktgjykimi I shkallës së parë ishte marrë me shkelje të dispozitave të procedurës penale. Të paktën 7 persona kanë mbetur të vrarë në një sulm me dron rus gjatë natës në qytetin verilindor të Ukrainës Kharkiv. Kreu i rajonit Ole Sinjehuobov bëri të ditur se një foshnjë dhe dy fëmijë, 4 dhe 7 vjeç, janë në mesin e viktimave, shkruan BBC. Ndërkësh një burr është raportuar i plagosur në qytetin jugor të Ukrainës Odessa në një sulm tjetër me dron nga Rusia. Kryetari i bashkisë së Kharkivit, Ihor Terekov, tha se agresori rus po vazhdon shkatrimin e qytetit. Ushtria ruse nuk ka bërë komente publike në lidhje me sulmet e raportuara. Rusia nisi pushtimin e plot kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2020. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.